تعتبرش.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تینگلاوچیلر. تحلیلی اشتریشنی نوواتگی سانونه من و فانزاری ایتیبارینگزگه حواله ایتمن. بگونگی صحبتمز قرغزستان رسیانین هربی حضور تاپشنه حمایت ایتده موضوعسیگه بغشتنده. بز بلند برگه بولین. Bishkek davlatining rahbarlari Qirg'izistonda Rossiyaning harbiy huzur topishini himoyat etishmoqda. Fors axborot agentligining tarqatgan xabariga ko'ra, Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Bishkekda Rossiya Federatsiya Kengashining raisi Valentina Matviyenko bilan uchrashganida ushbu ulkada Rossiya harbiy bazasi faoliyatining davom etishini himoyat etdi. Uning aytishicha, hozirgi kunda nafaqat Qirg'iziston yer hududlarida Rossiya harbiy bazasini yopish uchun dalil mavjud emas, balki bu baza mintaqada tinchlikni mustahkamlash uchun ko'mak beradi. Qirg'iziston prezidenti izhorotini Markaziy Osiyoda ayniqsa Amerika bilan raqobat qilish uchun Rossiya muvaffaqiyatli harakatining nishonasi deb bilish mumkin. Markaziy Osiyo, ayniqsa Qirg'izistonda harbiy huzur topishi uchun Amerika va Rossiyaning raqobat qilishi, Amerika tomonidan Afg'onistonni ishg'ol etilishidan keyin yanada shiddat bilan kuch oldi. Amerika Afg'onistonga harbiy tajizotlarni yuborish va qo'llab-quvvatlash bahonasi bilan Markaziy Osiyo respublikalari va Kavkazda, jumladan Qirg'izistonda harbiy bazalarni o'z ixtiyoriga olish uchun sa'y-harakat qildi. Shu sababdan Amerika Manas havo bazasini 2001-yil dekabr oyida Qirg'iziston davlatidan ijaraga oldi. Amerika bu bazani NATO tashkilotining kuchlarini Afg'onistonga jo'natish maqsadi bilan Bishkek aeroportida tranzit markazini tashkil etish unvonida foydalandi. Manas havo bazasini ijara etish tarixining oxiriga yetishi 2014-yil deb e'lon qilindi. Bu kelishuv Washington va Bishkek davlati rasmiylari tomonidan imzolangan muddat edi va 2014-yilda xorijiy harbiylar Afg'onistonni tark etishlari lozim edi. Milodiy 2014-yildan boshlab Qirg'iziston davlati Amerikaga Manas havo bazasining ijarasini uzaytirishni rad etdi. Kelishuv o'z oxiriga yetishidan oldin Qirg'iziston ommaviy axborot vositalari Qirg'iziston rahbarlari naqliga tayanib, to'liq xabarlarni nashr etish bilan Manas bazasida Amerikaning transportirovka qilish markazi ijaraga berish shartnomasini uzaytirish bilan muxolifat qilish uchun hokimiyatning maqsadlari haqida xabar tarqatishdi. Tabiiyki, bu o'rtada Rossiyaning roliga ahamiyat bermaslik mumkin emas. Bu haqda Qirg'iziston prezident mahkamasining matbuot kotibi shunday e'lon qildi. Bu mamlakat Qirg'izistonda Amerikaning transportirovka qilish markazini ijaraga berish shartnomasini 2014-yildan keyin uzaytirmaydi. Oq uy rahbarlari mintaqada Amerikaning maqsadlarini amalga oshirish uchun o'zidagi barcha sa'y-harakatlarni ishga solishdi. Bunga qaramasdan Bishkek davlatining rasmiylari Amerikaning haddan tashqari talab qo'yishlari barobarida muqoimat ko'rsatishdi va Qirg'izistonda mustamlakachi ushbu mamlakatning harbiy huzur topishiga moniya yaratishdi. Bishkek davlati rahbarlari muqoimat qilishlarining asosiy sababi bu Qirg'izistonda Amerika fuqarolarining olib borgan faoliyatlariga nisbatan shak shubha vujudga kelishi edi. Bu zaminada Qirg'izistonning sobiq prezidenti Askar Akayev shunday aytgan edi. Amerika terrorizmga qarshi o'zining amaliyotlarida terrorizmni Markaziy Osiyoda siyosiy bir vositaga aylantirish va undan foydalanishni maqsad qilgan edi. Askar Akayevning aytishicha, Amerika Afg'onistonda o'zining 15 yillik amaliyotlari davomida Al-Qoida kabi terroristik guruhni o'rtadan yo'q qilish bahonasi bilan G'arbning geopolitik mushkulotlarini hal etish uchun Markaziy Osiyoda o'z nufuzini kengaytirish maqsadida bir muqaddima unvonida foydalangan edi. Bunday sharoitda aytish mumkinki, Rossiya Qirg'iziston yer hududida harbiy huzur topishga moyillik qilishiga qo'shimcha hech qachon Markaziy Osiyo respublikalarida Amerikaning harbiy huzur topishi davom etishiga moyillik zohir etmaydi. Shu sababdan sobiq Sovet respublikalariga Amerikaning yillik moliyaviy ko'maklarining mezoni faqat Qirg'izistonga nisbatan ko'paygani bir sharoitda Rossiya Bishkek hokimiyati bilan kelishilgan shartnomalarini mamlakatning dumasida tasdiqlab olish bilan qonuniylashtirishga sa'y harakat qildi. Misol uchun keltirish mumkinki, 2013-yil may oyida Rossiya Federatsiyasining Davlat Dumasi Qirg'iziston davlatining bu mamlakatdan bo'lgan 500 million dollarlik qarzidan kechish shartnomasini tasdiqladi. Bu shartnomaga ko'ra 2016-yil mart oyidan boshlab Rossiya Qirg'izistonning 300 million dollarlik qarzidan yiliga 30 million dollarlarni kechishga va'da berdi. Bu hujjat 2012-yil 20-sentyabr oyida Rossiya prezidentining Qirg'izistonga qilgan safari chog'ida ikki mamlakatning moliya vazirligining rasmiylari tomonidan imzolandi. Umuman olganda Qirg'iziston prezidenti tomonidan ushbu o'lkada Rossiya harbiy huzur topishini himoya etishni Markaziy Osiyoda Rossiyaning nufuz topishi barobarida Amerikaning yana bir mag'lubiyatga yuzma-yuz bo'lishining nishonasi deb talqin etish mumkin. Muhtaram tinglovchilar, ta'liliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida g'oyibona hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.